jeni me SBS Albanian.
Në këtë edicion informativ do ndiqni edhe dy australianë të evakuuar nga Ania Diamond Princess në Japoni testojnë pozitiv për koronavirus. Thirrje për reforma më përmbajtësore në mbrojtje të grave nga dhuna në familje. Thirrja vjen pas vrasjes së një nëne në Brisbane dhe të tre fëmijëve të saj. Dhe sport, Superliga Shqiptare, java 23. Tirana përmbys Kuksin me dy gola në minutat e fundit të merr kreun e tabelës. Fillojmë lajmet. Edhe dy personat të tjerë të evakuar në Darwin nga Ania Diamond Princess kanë testuar pozitiv për koronavirus duke sjell numrin e rasteve nga Ania në 6. Ata ishin transportuar për në Australinë nga Japonia me avion në bordin të cilët kishte edhe 170 australian të tjerë të gjithë të evakuar nga Ania Diamond Princess. Udhëtarët janë vënë në karantinë në një objekt afër Darwinit për 2 javë. Ushtrusja detyrës së shefit pranë Ministrisë së Shëndetit të Territorit Veriorë, Dr. Esha D. Stevens, thotë se ajo pret më shumë raste të të infektuarve pasi testimi i evakuuesve vazhdon.
It is an ongoing screening process and we are continually making sure that people are kept safe. I remain optimistic that people
është një proces kontrolli që po ecë dhe në vazhdimsi po sigurohemi që të gjithë të jenë të sigurt. Unë jam optimiste se nuk do të kemi raste të rënda, por pres që pas testimeve që janë duke u bërë, do kemi dhe raste të tjera të personave të infektuar me koronavirus. Po që se këndodhë, ata do të mbanë në izolim për një kohë, thot Dr. Esha. Një grup tjetër prej 266 australianëve të cilët janë mbajtur për 2 javë në karantinë pas evakuimit të tyre nga rajoni Wuhan i Kinës, do liron për në shtëpi nesër. Trejet e fundit rreth zhvillimeve që kanë të bëjnë me koronavirus në Australi dhe në botë do i ndjekim në vazhdim të emisionit. Vijojmë me lajme tjera. Avokatët në mbrojtje të viktimave të dhunës familjare dhe të mbijetuarve nga kjo dhunë thonë se vdekja tragjike në nënë në Brisbane dhe e tre fëmijëve të saj duhet të jetë një katalizator për reformë. 31 vjeçarja Hannah Clark dhe tre fëmijët e saj të moshës 6 vjeç, 4 dhe 3 vjeç u vranë të mërkurën nga burri i saj Rowan Baxter. A i derdi benzin bita dhe makinën ku ata ishin dhe më pas i vu flakën dhe më pas edhe vrau vetën. Shërbimi ligjor i grave në Queensland thot se duhet të bëhet shumë më tepër në mbrojtje të viktimave të dhunës familjare. Australianët janë duke protestuar në të gjithë vendin, duke bërë thirrje për veprimet e menjëhershme mbi ndryshimin e klimës se kjo pas zjarreve dhe thatësirës së papar muajve të fundit. Tubimet janë bajtur në 15 lokacione në qendrat e qyteteve dhe në zonat rajonale, përfshirë këtu edhe vendet e goditura nga zjarri. Bashk organizatori e tubimeve në Melbourne, Sue Bolton, thotë se protestat do sjellin bashk një aleancë prej 45 organizatave komunitare që duan të shohin një ulje më të madhe të emitimeve të gazrave serë.
The scale of these bushfires has indicated that climate change is here. It's upon us right now.
Shkala e këtyre zjarave ka treguar që ndryshimi i klimës është këtu. Tani është mbi ne dhe pasojat do të jenë katastrofike nëse nuk ndërmarrim diçka urgjentisht. Thot ajo. Shefi i grupit punues të Partisë Laboriste në Parlamentin Federal, Chris Bowen, ka mbrojtur politikën e re të partisë për emetimet zero deri në vitin 2050. Vendimi i marrë është të bërë ditë nga lideri laborist Anthony Albanese. Zoti Bowen thosë se të gjitha do të zbulohen para zgjedhjeve të ardhshme federale, por është e rëndësishme që Australia të jetë në hap me vendet të tjera të zhvilluara për këtë çështje.
Why do they think Australia should stand against 73 other countries, including
Pse qeveria federale mendon se Australia duhet të qëndrojë kundër 73 vendeve të tjera, duke përfshirë edhe ato vende në udhëheqjen konservatore si Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania, të cilat kanë të njëjtin synim? Pse qeveria federale nuk duhet të ketë të njëjtin objektiv si çdo shtet tjetër dhe territor tjetër në vend? Pse Australia duhet të qëndrojë kundër edhe bizneseve të cilat bëjnë thirrje për të ulur emetimin e dioksidit karbonit? Pyet Chris Bowen. Dy kontingent paqruajtës australian të përfshirë në mbrojtjen e civileve gjatë dhunës në Ruanda do të nderohen për shërbimin e tyre me një pritje në Canberra. Governatori i përgjithshëm David Hurley Do të nderoj, ushtarakët australian për punën e tyre në shërbim të paqes nga kuriku i vitit 1994 deri në mars të vitit 1996. Vlerësohet se deri në 800.000 njerëz u vranë në Ruanda gjatë kësaj periudhe. Presidenti i Afganistan, Ashraf Ghani, ka mbërpritur një periudhë 7 ditore me më pak dhunë në Afganistan, duke e cilësuar këtë një hap thelpsor drejt një anë pushimi dhe paqes së qëndrueshme në vend. Një anë pushimi pjesëshëm, një javor, ka hyrë në fuqinë të gjithë Afganistanin dhe do të vëzhgohet nga forcat afgane, ndërkombëtare dhe ato talibane. Shtetet Bashkuara dhe talibanët kanë rënë akord të nënshkruajnë një marrëveshje më 29 shkurt. Kjo marrëveshje mund të përfaqësojë një shans për paqe pas 18 vite luftë dhe do të ishte një hap i madh drejt tërheqjes së trupave amerikane. Presidenti Ghani thotë se shpreson që ambushimi pjesëshëm të jetë një pikë kthesë në konfliktin e gjatë.
Our security and defense forces will be ready during the week of reduced violence and will continue their operations.
Forcat tona mbrojtëse dhe të sigurisë do të jenë në gjendje gatishmërie dhe do të vazhdojnë operacionet e tyre kundër forcave të ISIS, Al-Qaidës dhe grupeve të tjera terroriste përveç talibanëve. Forcat tona mbrojtëse do të veprojnë vetëm nëse duhet të mbrojnë veten dhe njerëzit dinjitos të Afganistanit, shprehet presidenti afgan. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se luftimet në veriperendim të Sirisë mund të sjellin gjakderë të mëdha dhe kanë bërë thirrje për një anëpushim të ri. Trupat siriane të mbështetur nga forcat ajrore ruse janë duke luftuar që nga dhjetori për të rimarë zonën e fundit nën kontroll të rebelëve. Raportohet se që nga shpërthimi i luftës në Siri deri më tani janë mbrarë rreth 400.000 vet. Ofenziva e fundit në rajonin Aleppos dhe Idlibit ka shpërngulur gati 1 milion njerëz që kanë ikur nga lufta për të kërkuar shpëtim në veri të vendit në afërsi të kufirit turk. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres thosë se qindra mijë fëmijë janë në rrezik.
For almost a year, we have seen a series of Syrian government ground offensives supported by Russian airstrikes. This month,
për gati një vit ne jemi dëshmitar të shumë sulmeve toksore nga ana qeverisë siriane të mbështetura nga sulmet ajrore ruse. Këtë muaj kanë vazhduar përleshjet dhe kërkuese midis forcave të qeverisë turke dhe siriane. Ne e përballemi tani me rrezikun e një konflikti gjithnjë më serioz me pasoja gjithnjë e më të paparashikueshme. Është thelbësore të ndalim rrethin e mbrapsht të dhunës dhe vuajtjes për popullin sirian, ka thënë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Në Shqipëri, presidenti Ilir Meta deklaroi dje se do të depozitojë kallëzim penal ndaj ministres së drejtësisë Etilda Gjonaj për botimin në fletorën zyrtare të një vendimi të Këshillit të Emrimeve në Drejtësi. Rasti në fjalë përket botimit më 9 nëntor të 2019-s të vendimit që Këshilli i Emrimeve në Drejtësi kishte marrë në muajin shtator për vlerësimin dhe renditjen e kandidatëve për anëtar të gjykatës kushtetuese. Botimi u konsideruan atë kohë nga shumica si një akt që e quante automatikisht të zgjedhur kandidatën Arta Vorpsi, por që për presidentin Ilir Meta përbënte një veprim që synonte të merrte një kompetencë që i takonte atij. Zoti Meta tha se ministrja Gjonaj kishte kryer disa vepra penale nga shpërdrimi i detyrës te ushtrimi ndikimit të paligjshëm e falsifikim dhe i kërkoi asaj dorëheqje. Në Prishtinë autoritetet njoftuan të ejtën se Jamaika njohë pavarësinë e Kosovës, gjë që u mohua pas disa orësh nga shefja diplomacisë së Jamaikës. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Glauf Konjupca, tha se do të marrë veprime në pajtim me përgjithshmërinë e secilit, pas situatës së krijuar, e cila sipas analistëve nxjerr në pamungesën e bashkërenditjes së institucioneve të Kosovës. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se institucionet u ngutën në publikimin e njoftimit ende pa marrë notën verbale.
Kosova është duke luftuar apo ka përball një Serbi e cila është shumë proaktive në diplomacinë, veçanërisht në vitet e fundit në diplomacinë e saj kundër shtetit të Kosovës dhe kundër marrës së njojeve. Prandaj dhe hapat tonë duhet të jenë shumë të matur, serioz, duke treguar që dhe ne jemi një shtet serioz. Dhe nuk duhet të bëhen veprime nga institucionet e Kosovës të cilat mund të vënë rrezik hapat pozitiv që mund të jenë bërë për marrjen e kësaj njoje.
Kalim në tegun valutor në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 74.7 lek shqiptare, 61 cent euro, 66.2 cent dolar amerikan dhe 37.7 denar Macedonas. Sport, Superliga Shqiptare, java 23. Tirana përmbys Kuksin me 2 gola në fund të takimit dhe merr kreun e tabelës. Tirana merr kështu 3 pikë në ndeshjen kundër Kuksit dhe kështu forcon pozicionin e saj të parë në tabelë. Tirana mposhti Kuksin në stadiumin në Air Albania brenda 3 minutave të shpendura duke fituar një përballje direkte për titull me rezultat 2-1. Tre golat e takimit në fakt u shënuan nga Bardhen Blut, teksa goli superior i Idris Bathës dhe goli i Trasës e bën të pavlerëshëm autogolin e Vangelit. Ndeshja është luajtur për llogaritë e javës së 23 të Superligës Shqiptare. Tirana është në vendin e parë me 44 pikë, ndjekur nga Kuksi me 42 pikë dhe Partizanin që ka një ndeshje më pak dhe ka 37 pikë. Moti, temperaturat e shënuara sot në qytetet australiane janë këto. Sydney 19-25, Melbourne 11-22, në Brisbane 22-29, në Perth 23-29, në Adelaide 14-27, në Canberra 12-25, Hobart 9-23 dhe në Darwin 28-33. Për nesër, biroja parashkon këto temperatura: Perth 21-33, në Adelaide 16-32, në Hobart 12-25, në Melbourne 13-31, në Sydney 20-26, në Brisbane 22-27 dhe në Darwin 28-33. Në për qytetet e përzgjedhura balkanike të banuara nga shqiptarët, sot do shënon këto temperatura: Prishtinë -4.7, Tiranë 1.14, Shkup -3.11 dhe Ulqin 2.14. Do qëtë edicionin informativ.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.